Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U najnovijem izdanju Mosta Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome koliki uticaj rock kulture u regionu Zapadnog Balkana. Sagovornici su bili dva istaknuta predstavnika rock scene u Hrvatskoj i Srbiji, Bruno Langer, vođa grupe Atomsko sklonište, i Dejan Cukić, vođa benda Spori ritam iz Beograda. Bilo je reči o 90. godinama, kada su se rock muzičari suprotstavljali mržnji i ratu, o tome da li rock and roll danas može povratiti stari sjaj, ko danas sačinjava rockersku publiku, kakav je odnos političara prema rock muzici, kao i o tome zašto turbo folk, koji u ratnim vremenima predano služio nacionalistima, danas najlakše prelazi državne granice. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliki je uticaj rock kulture u regionu Zapadnog Balkana. Naši sagovornici su dva proslavljena rockera u Puli, Bruno Langer, vođa grupe Atomsko sklonište, a u Beogradu Dejan Cukić, vođa benda Spori ritam. Gospodine Langer, koliko je rock muzika, koja je bila izuzetno popularna 80. godina, prisutna danas u regionu? Ima li šanse da povrati stari sjaj?
Taj sjaj koji je on imao, teško da će se vratiti, jer smo tad bili ispred narodnjaka, ja mislim da će se Dejan složiti. Vodeće jugoslavenske rock grupe svirale su po stadionima, svirale su po nogometnim, rukometnim igralištima, a da li nešto vratiti? Pa u stvari rock and roll ima najjaču snagu kad je on u ilegali, znate. Dokaz je tome rock and roll u istočnom bloku, kad to kažem, onda mislim prije svega na sovjetski blok. Evo, u Češkoj, na primjer, Plastic People Band dobili su po 18, 19, 20 godina robije, jer su se bavili rock'n'rollu. To je bila zabranjena stvar. Zašto? Jer rock'n'roll nosi poruku, a temeljna poruka je ljubav i sloboda.
Vaše mišljenje, gospodine Cukiću?
Pa ja mislim da se mnogo toga promenilo od takozvanog zlatnog doba rock'n'rolla na ovim prostorima, koji svakako jesu 80. godine. Promenilo se puno, nama se dogodile te 90. godine kao vreme nekakvog zatvaranja u kome rock'n'roll jednostavno nema pogodno tle. Rock'n'roll je pre svega umetnost komunikacije i umetnost spajanja, otvaranja. Za nas je svojevremeno to bio medij koji nas je spajao sa drugim. Danas umiranje diskografije, umiranje jednog tržišta muzike, što je jako važno, je uticalo na to da utice rock'n'rolla oslabi.
Rock muzika je, u tome se mnogi slažu, odigrala veoma pozitivnu ulogu u 90. godinama, u vreme narastanja nacionalizma i širenja mržnje. Dok su se folk pevači, tako da kažem, takmičili ko će više da se uključi u nacionalističku propagandu, najveći broj rock muzičara je bio protiv rata i pozivao je na mir i toleranciju. Zašto su se rockeri tako snažno usprotivili nacionalističkoj euforiji, gospodine Langer?
Rock and roll sam po sebi, pa moramo uzeti koja je to snaga, uzmemo rat u Vijetnamu i koji su to slogani bili, vodimo ljubav, a ne rat. On je antiratan, antiratan u svoje antinacionalistički, dakle on je protiv bilo kojih granica, protiv bilo kakvog dijeljenja na ljude po vjeri, po boji, po ne znam kože, dakle po rasi, po bilo čemu, po nacionalnosti, po najviše. I on je pozitivan u svakome smislu.
Koliko znam, gospodine Langer, Atomsko sklonište je u avgustu 1991. godine u jeku rata u Hrvatskoj sviralo na gitarijadi u Zaječaru u Srbiji. Kako ste se uopšte usudili da odete tamo?
Znate kako, jednostavno počeo se događati taj rat i ja sam mislio da jedino što mogu, nikad pušku nisam imao, jedino mogu sa gitarom voditi svoj rat. I ja sam sa momcima na poziv se odazvao. Na gitarijadi bili smo jedini sa zapadne strane države ljudi koji su došli. Jer smo imali sreću da je baš tog petka jedan posljednji avion iz Pule išao. Tu su bile dvije linije Beograd Pula, u ljeti dva ujutro, dva na večer aviona. I onda mi smo sa posljednjim avionom za Beograd odletili. Povratka nije bilo. Tu smo, sviramo. Ali smo u podne bili na jednom prekrasnom koncertu. Uveče smo bili na stadionu u Zaječaru na gitarijadi. To je u Šumaricama u Kragujevcu bio jedan antiratni koncert. To je jedan poseban doživljaj. Imam i snimku toga. Dakle, antiratni je bio koncert i normalno da smo se odazvali. I to što se događalo, to će mi dok sam živ ostati u pamćenju, zato što je to bio jedan od naših najljepših nastupa u životu 30.000 ljudi je bilo na stadionu, bilo je puno emocija, puno naboja. Rak ili rat, vidite, lapsus, ali to je jedno. Rak je, u stvari, rat je rak za svaku civilizaciju. I svirali smo, znali smo da se ne može ta ratna mašinerija, bili smo svjesni, zaustaviti, ali ipak smo bili tamo. I onda smo, da skratim, u nedjelju iza tog nastupa sa posljednjim avionom koji je letio, samo jedan je letio opet prema zapadnom dijelu bivše države, to je bilo prema Ljubljani, i zaista su nam omogućili da sjednemo u taj avion. Zahvaljujem se onim ljudima iz JATA koji su nam to omogućili, i tako, ne znam kako bi se uopće više i vratili. To je jedno veliko i ogromno iskustvo, i upravo zato smo bili i prvi koji su poslije toga i došli, prvi rock band iz Hrvatske koji smo nakon svih tih ratnih događanja došli i svirali u Beogradu 2001. na dočeku Nove godine, a 2000. smo bili isto zajedno sa Indeksima u Budvi na dočeku Nove godine u Crnogorskom primorju.
A samo da vas pitam, da li ste imali nekih neprijatnosti u to vreme, bilo u Srbiji za vreme koncerta, bilo u Hrvatskoj kad se vratili?
Apsolutno ne. Mi smo nastupali predzadnji, a nastup je bio Bajaga, instruktori su bili zadnji, i mi smo imali jedno 5-6 biseva, i nakon toga trebao Bajaga nastupiti. Publika nije dopuštala Bajagi, koji je zaista naša mega zvijezda bio i onda i sad je, da nastupi, i tražili su, mi smo nekoliko puta još izlazili, sve dok trenutka dok ja nisam zagrlio Bajagu i zamolio publiku na stadionu da dopuste Bajage da svira. Dakle, naprosto nas nisu htjeli pustiti, neovisno o tome da smo mi bend koji je došao iz Hrvatske, što govori ne samo da mi muzičari, nego i oni koji su voljeli i vole taj rock and roll, su bili iznad svega toga, iznad svih tih mržnji i svih tih zala. A kući, moram biti iskren, mnogi su se čudili, ali nisam imao nikakvih problema.
Pročitao sam da je vođa grupe Party Breaker, Zoran Kostić-Cane, u jednom intervju izjavio da su rat na ovim prostorima izazvali, pazite sad, narodna muzika, masna hrana i alkohol. Slažete li se s tim, gospodine Cukiću?
Cane uvijek ima odlične citate. Pa šta ja znam, da dobro zvuči svakako. Da, masna hrana, mislim da je to možda najbolji deo priče. Ne znam, ne volim da podcenjujem bilo koju vrstu muzike, ali ono što je bitno u rock'n'rollu i zašto mislim da ova vrsta muzike će ostati zauvijek bitna i da će uvijek imati svojih poklonika je ta neka doza iskrenosti. Bez obzira da li se svira uz akustične gitare ili na najjačem uzvučenju sa Marshall pojačalima od šrfljenjem na 10, suština rock'n'rolla je u iskrenom pristupu, da ljudi pevajući i svirajući rock'n'roll rade ono što misle i osjećaju. Za razliku od neke druge vrste muzike koju ja onako interno zovem muzika sa predumišljem, koja je napravljena negdje sa namjerom da kaže neko me nešto za što zna da će mu prijati. Tako da je ta vrsta iskrenosti ono što je guralo rock'n'roll u geto, kada to nije bilo politički podobno, da tako kažem.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovara o tome koliki je uticaj rock kulture u regionu Zapadnog Balkana. Sagovornici su dva istaknuta predstavnika rock scene u Hrvatskoj i Srbiji, Bruno Langer, vođa grupe Atomsko sklonište iz Pule, i Dejan Cukić, vođa benda Spori ritam iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Langer, kakva je funkcija roka danas? Mnogi kažu da je to muzika pre svega nostalgično sećanje na 70. i 80. godine. Ili je možda i danas rock muzika protesta, muzika koja želi da pošalje neku poruku?
Pa ja se ne bih složio s tim da je to muzika nostalgije. Postoji rock and roll na ovim prostorima još uvijek, jer tu se svira zdravi rock and roll. Ja sam rekao u Hrvatskoj što će biti s hrvatskim rock and rollom, ja kažem što će biti s nogometom. Zamislite da vi nemate ni jedno nogometno igralište, a kanite imati neku reprezentaciju. Mi nemamo ni jednog rock kluba. Postoji neki polivalentni, malo disco, pa malo rock, malo ovo. Znate, sve je svedeno na profit. Apsolutno na profit. Ja ne znam kakva je situacija u novo nastalim ostalim državama. Dakle, teško se baviti rock'n'rollom ako nemate infrastrukturu. To ne postoji. To je prvi problem. Ali to ne znači da ne postoji rock'n'roll. Ono što sam prije rekao, rock'n'roll je najjači kad je on u ilegali, kad smo u podrumima, mi smo svirali na radioaparatima. Slušali smo na Luksemburgu, nismo imali magnetofone, pa smo direktno skidali neke stvari, akorde. I tako smo učili taj rok. I dakle, on imao jednu drugu ljepotu tada. A danas na naše nastupe nitko nema preko 20 godina. Znate, oni su se rodili početkom ili nešto malo prije 90-ih.
Znači, ne dolaze nostalgičari, kao što se priča, nego najmlađa generacija.
U komi ne znaju kako da prežive skupo im, ja mislim da to dijelimo svi na ovom prostoru, pa sad i planetarnu krizu. Nikakve nostalgije tu nema. Dakle, dolaze njihova djeca ili unuci njihovi na koncerte i zahvaljujući internetu i svemu, oni znaju jako puno. Znate, oni znaju, pjevaju sa nama sve pjesme. To je ono što mene još uvijek drži da putujem i da sviram, jer znam da dolazim među svoje. A kad kažu, jer se odmah to pita, ko su ti svoji, rekli bi oni dušebrižnici, ja kažem, su i oni koji vole rock'n'roll. To su naši, neovisni koje su vjere i koje su nacije.
Gospodine Cukiću, ko je rock publika danas u Srbiji?
Ono što je velika snaga rock muzike u ovom trenutku je što je to je nešto za one od 7 do 107 godina i zaista na rock koncertima se ovdje mogu vidjeti, a i svuda naravno, i oni koji su željni malo nostalgije, da se ne lažemo, ali i njihova djeca i sasvim mladi klinci. Biće mi drago sa vama da podelim jedno svoje iskustvo u posljednje vrijeme. Naime, jedna ovdašnja kompanija me angažovala da koordiniram jedan njihov konkurs gdje su oni odlučili da ulože svoj novac u neki sasvim nepoznat bend i da nagrada tog konkursa bude, znači ne milion dolara, ne znam, nekakve pare ili putovanje u inostranstvo, već da bude nagrada to što će oni uložiti novac u video spot jednog sasvim novog i nepoznatog benda. Na taj konkurs se iz Srbije samo, znači, javilo 350 mladih nepoznatih sastava i sa neverovatno kvalitetnim radovima. Taj konkurs je meni vratio nadu da se pojavilo, ne samo što uvijek je bilo, svaka nova generacija donela i dosta onih koji slušaju rock and roll, već je donela i mnogo zanimljivih novih autora koji prave neke vrlo, vrlo lepe stvari.
Da li je to i danas, tako da kažem, angažovana muzika, muzika protesta, ili je to više okrenuto ka zabavi?
Generalno muzička scena se više okrenula zabavi, što je na neki način marginalizovalo rok na ovim prostorima, a Boga mi pravo da vam kažem i u svetu, zato što ja lično neke stvari koje se dešavaju na svetskoj sceni ne vidim da su mnogo različite od tog nekakvog turbo folka i drugih stvari na koje mi stalno kukamo. Suštinski ta praznikavost kojom zveči muzika koja je pravljena sa namjerom da se samo uzmu pare je internacionalna, svuda ista.
Kako političari gledaju na rokere, sudeći po predizbornim kampanjama, rekao bih da oni više vole folk zvezde koje veoma često učestvuju u njihovim kampanjama.
Pa znate što, gledajte, kad je došao rat, onda mi smo svirali po cijeloj Evropi, po cijelom svijetu, i bio je narodnjaci, folk, turbo, kako god hoćete, to je sve bilo potisnuto. Dakle, od Švicarske, Austrije, Njemačke, dakle, po cijeloj Europi smo svirali i svugdje su ljudi samo slušali rock and roll. Čim je presto rat, vratila se turbo scena. Dakle, kad bubnjevi rata udaraju, evo rockera, za zabavu, znate. Ja ne, to je naprosto je tako bilo, jer sam putovao i vidio, neovisno da su to hrvatski, bošnjački ili srpski klub, ja tu nisam prije svega kad je publika roku u pitanju pravio nikakvu razliku i nisam tu dijelio ljude, jer u rock'n'rollu ne možemo se dijeliti. Međutim, kad kažete šta radi tu politika, ja moram reći da sam i politički angažiran, znate. Pa ću vam reći ovako odmah, kad je bio rat, onda sam u Slobodnoj Dalmaciji čitao za rokere da su rokeri, a pogotovo oni stari iz doba Juge, gori od kninskih četnika, što me jako uvrijedilo takve etikete lupati. Dakle, bili su protiv rock'n'rolla. Znate, politika je bila protiv rock'n'rolla. Zašto? Naprosto upalite radio, televiziju, samo što vas ne grizu sa ekrana. Mržnja, mržnja, mržnja. Znate, to je bilo jedno katastrofalno i teško vrijeme koje sam teško proživljavao. Širila se mržnja, a kako ćete plasirati onda rock'n'roll koji je antimržnja? Zato je rock'n'roll bio potisnut i politika, kad su izbori, ja moram reći da su rokeri zastupljeni na tim skupovima, mi imamo sad izbore, opet će oni zvati rokere da im sviraju, ali politika je vrlo prljav posao ovdje odradila, masovno zatupljuje narod do besvijesti. Recimo, izdate novi album, kako vi možete očekivati neku promociju kad Stonesi izdaju album pa ih nema? Na radiju samo pjesme isprazne, tupe i glupe. Ja sviram rock and roll, a iz domova vikendom ono udari ovdje uz more bura pa sunce udari, onda svi otvore prozor i sa radio Pule vi imate malog Hozelitu koji plaće za mamom, imate Saritu Montiel koja sa tim ljubičicama nešto opet plaće i imate Slavka Perovića, najvećeg Meksikanca poslije Emilijana Zapate, a ja sviram rock and roll. Pa to je bilo prije 40 godina i ništa se nije promijenilo. Prema tome, teze neke koje veliki Hrvati, veliki, da mi nismo Slaveni, nego da smo Iranci, porijeklom ja tvrdim da smo mi porijeklom Meksikanci. Pa sad molim.
Gospodine Cukiću, kako politička scena u Srbiji gleda na rok? Da li su folk zvezde glavne u predizbornim kampanjama?
Onda i ovdje se je to mešovito. Kada su političari u Srbiji u pitanju, za mene to jedan fenomen koga sam nedavno postao svestan u čitom tom političkom spektru. Među glavnim igračima naše političke scene uglavnom su svi, skoro svi deo rock generacije i čak bili aktivni zaluđenici nekakve rock revolucije koja se dešavala nekada u staroj Jugoslaviji. I to može biti na određen način zaista razočaravajuće, da su se ipak tako loše stvari odvijale bez obzira na taj pozitivan muzički uticaj koji su ti ljudi upijali u sebe.
Ali su danas daleko, daleko od rock kulture.
Nažalost,
i tako. I od onoga što vi kažete, rock govori istinu i tu je njegova snaga, a oni ne govore istinu.
To je dosta nezgodna stvar ako želiš da se baviš politikom, a da, da se poštuješ nešto što se bavi samo istinom. To je izgleda, nažalost, nemoguće.
Ja sam taj koji je odgajao se na Glasu Amerike. Sam s ocem slušao Grgu Zlatopera. Slušao sam Radio Luksemburg. Optuživali smo nas da se bavimo rock'n'rollom, dovodimo štetne vjetrove zapada u Jugoslaviju, u socijalizam. I bio sam borac za to, ali mogu vam reći da sam sad zatečen i razočaran. Jer ovo je sada diktatura mafijaša, političke elite su stravični mafijaši koji su cijelu ideju demokracije i pluralnog zapadnog društva ovdje doveli u jednu tešku karikaturu. I to je moja oštra zamjerka onima iz Europe, iz Amerike, suda. Ja ne vjerujem da oni ne znaju da su se ovdje ovi strogo mafijaški organizirali i da je to katastrofa. Evo, to je moj stav i mišljenje kao muzičara i čovjeka koji je prošao svijet i sanjao sam ono što smo rekli, slobodu, javno iznošenje mišljenja i sve. To su mafijaške par excellence organizacije. Tragedija.
Da se vratimo roku. Gospodine Cukiću, da li rokeri na području Zapadnog Balkana danas zajedno nastupaju, da li zajedno snimaju albume, da li ima zajedničkih akcija?
Pa ne kao nekada, ali ja mislim da je to nešto što svakako će se dogoditi i što čega će biti sve više. Sjećam se prošle godine da sam učestvovao na jednom koncertu u Banja Luci gdje su svirali bendovi iz Hrvatske, iz Srbije i iz Bosne. Ja sam prošle godine svoju neku prvu kampanju sa novim albumom počeo koncertima u Mostaru i Sarajevu, tako da ja mislim da će se neke stvari tu normalno razvijati, a možda i sama saradnja između samih muzičara. Bruno je malo pre rekao jednu lepu stvar zaista i to je bilo divno u ono vreme 80. godina, čega se možda najradije sećam više nego svih tih hala, stadiona i divnih stvari koje smo poslovno imali, da tako kažem, u sebi na svojoj strani. To je upravo taj neki osjećaj pripadnosti jednoj rokerskoj porodici. Znalo se ako dođemo u Pulu da ćemo se javiti Bruni, da će nas on odvesti negdje, da ćemo se družiti zajedno, će biti na koncertu. Ako on dođe u Beograd, da ćemo ovdje biti svi, da ćemo svi doći na koncert pre svega da podržimo. Tako da je ta atmosfera tog zajedništva je nešto što mi zaista nedostaje i nadam se da će se to vratiti.
Gospodine Langer, da li atomsko sklonište često priređuje koncerte po državama Zapadnog Balkana?
Apsolutno da. Ove godine sad po ovom kalendaru vidim da smo opet u Hrvatskoj prisutniji nego u drugim, ali rekao bih da je van Hrvatske 80% naših nastupa u zadnje tri godine. 80% sigurno svih nastupa koje imamo, to su izvan Hrvatske, dakle na tom prostoru.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovara o tome koliki je uticaj rock kulture u regionu Zapadnog Balkana. Sagovornici su dva istaknuta predstavnika rock scene u Srbiji i Hrvatskoj. Dejan Cukić, vođa benda Spori ritam iz Beograda, i Bruno Langer, vođa grupe Atomsko sklonište iz Pule. Voditelj je Omer Karabeg.
Kako tumačite paradoks da turbo folk, koji je predano služio nacionalistima u ratnim vremenima, sada najlakše prelazi državne granice? Gospodine Cukić?
Teško mi je da tumačim to, ali jednostavno ljudi kupuju ono što žele da slušaju i to im ne možemo. Ja sam tu prilično otvoren, u smislu ne možete ljudima nametati. To je bila poenta onoga što smo i mi radili, da se osvoji ta vrsta slobode. Sad što se nama ne sviđa, to što veliki broj mladih ljudi ima potrebu da se zabavlja uz tu vrstu, ajde nazovimo to muzike, to je nešto što imam problem. Pre svega imam problem kao muzičar, zato što mislim da tu sama muzika je uvek u drugom planu i kada bi ljudi zaista slušali to što se tu dešava u toj muzici, vrlo brzo bi im dosadila. Ali jednostavno to je nekakav povod za jedan neobuzdani provod za zaboravljanje stvarnosti i tu je ta možda i ključna razlika što smo mi i uopšte generacije, rokerske generacije, znači i one pre moje i kasnije, imali potrebu da uz tu zabavu, uz taj dobar provod i dobru energiju koju muzika nosi sa sobom, da pokušamo da menjamo neke stvari, da je rok uvijek imao ambiciju da na neki način menja sve. Jednostavno su imali ljudi svest o tome da se zabavljaju na tako kažem, angažovan način. Današnji način zabave uz neku muziku koja samo služi kao fon za gubljenje svesti o stvarnosti je nešto što nije meni blisko. Ja sam, kao i Bruno, kao i svi mi koji smo bili entuzijasti te vrste muzike, možda najviše o životu i o stvarnosti naučio upravo uz te trominutne pesme koje su nam opijale mozak.
Ali ima tu jedna neverovatna stvar. Nacionalistima smeta sve što dolazi od onog drugog naroda, sem turbofolka. A upravo ta vrsta muzike u sebi sadrži veliku količinu nacionalističkog naboja. To nikako ne mogu da razumem.
Pričat ću vam jednu anegdotu o jednom rock bendu koji je prolazio u vreme tih 90-ih godina kroz onaj čuveni koridor kojim se prolazilo kroz Republiku Srpsku da bi se sviralo negde u Banja Luci ili bilo gde i da su stali u jednoj kafani. Jedan od ljudi iz benda je tražio tursku kafu. A kelner mu je rekao, nema ovde turska kafa, to ne postoji. A onda je, pa kako imate kafu? Pa kaže, ovde domaća kuvana kafa. E sad on je to izgovarao, domaća kuvana kafa, u tom trenutku u toj kafani se iz zvučnika razlezala neki radio teheran ili otprilike takav fon koji se mogao čuti. E onda je ovaj tip pitao, izvini, a je li ti ovo domaća kuvana muzika? Za mene je to postao sinonim za tu vrstu muzike kao domaća kuvana muzika. Ljudi koji se bave tim vrstama predrasuda jednostavno ponekad čine potpuno nelogične stvari.
Kako je vaše tumačenje, gospodine Langer?
Ja sam htio reći da razumijem ovaj paradoks, znate, u stvari doveden je do apsurda, pa ga razve, ili mi živimo u vremenu apsurda, jer samo apsurd ima logiku, znate, u ovom vremenu kraja prve dekade 21. stoljeća, barem u prostoru gdje ja živim. Grad Pula je rokerski grad, ali vi ne možete mlade ljude, od 12 godina dalje oni su ošamućeni, pa sve do ovih preko 30, sa turbo folk muzikom, i to usred Istre. Počelo je u Zagrebu sa narodnjačkim klubovima. A to je vjerovatno zato što ne možete čuti na televiziji, ne možete čuti na hrvatskim radiostanicama tu vrst muzike. Dakle, medijski je i pop muzika koja se ovdje vrti, ali ono što narod sluša, vjerujte mi, u Hrvatskoj, da ne govorim, tek u Slavoniji, kad sam prošao tamo, isključivo se svira turbo folk. To su upravo oni najžešći, one najveće Hrvatine su to uvezle ovdje. Znate, oni su propagirali to veliko Hrvatstvo, a prvo iz njihovih auta je počelo to treštati. Pa ima pušku, a sluša turbo folk. Onda ceca je sinonim zla, od ratnog zločinca žena ovo, a svi slušaju cecu. Šta je sad to? To mozak stane svakome, pa to se ne može ni sociološki, ni nikako izanalizirati. Mislim da mi živimo u jednom šizofrenom vremenu, znate, i sve je inverzno. Istina je laž, laž je istina i sve se to okrenulo. Malo je tu sreće. Ja imam podosta godina, ali jako sam zbunjen s onim što se događa. Ono što je našoj rock generaciji, pa zar nije bilo ono predivno i djeca cvijeća i to? Pa to bratstvo među ljudima cijeloga svijeta, ta pozitivna energija. Pa sad ljudi više ne smiju ni iz kuća izlaziti. Pa to se puca, to se ubija, nasilje među klincima, starima. Preko vikenda u ovoj maloj zemlji od 4 milijuna ljudi, 5, 6, 10 mrtvih. Znate, to je strašno. To je strašno. A to sigurno rock and roll takve stvari ne bi promovirao. Mi smo i onda nismo bili prebogati. Radi se samo da li je čovjek duhom bogat, ali ovdje ko spominje duh, molim vas lijepo. Pa ja mislim da je danas nezgodno nekom reći volim te, da je to ordinarni kič. Pa sve je inverzno, živimo u inverznom vremenu. Ja spadam u onu generaciju gdje smo jako malo, za marendu smo imali, ali smo bili sretni, imali smo svoje gitare, imali smo nešto, neke ideale. Ali ovo danas je, ne da govorim kao čovjek koji je zašao u godine, pa sad kao neki starac nešto kritizira. Ne valja, nasilje mi se ne sviđa, kao čovjeku, kao građaninu, previše je nasilja, previše primitivizma. Previše je svega onog negativnog. Zašto se toliko toga sve kaže? To je rat proizveo. Ma nije samo rat. Pa 20 godina od 90-ih prošlo. Šta će ono 200 godina trajati na ovim prostorima? Za ime Boga.
E, dobro. Baš zbog takvog jednog pesimističkog pogleda, zbog tog turbofolka koji se tako raširio po Zapadnom Balkanu, zbog tog siromaštva, zbog svega, kakva je onda perspektiva rock muzike koji širi toleranciju, koji širi pozitivnu energiju? Kako je njegova perspektiva na ovim prostorima, gospodine Cukiću?
Ne možemo očekivati da će ikada više ta vrsta razmišljenja i ta vrsta kulture biti dominantna na način na koji je bila 80. godina, kada smo mi svirali po halama i stadionima stalno i bili ta glavna vrsta zabave. Vremena se jesu promenila, neki drugi ideali generalno su uspostavljeni u svetu. U vreme o kome Bruno priča, bilo je moderno biti dobar. Mislim da je to ključna razlika. Mi smo na neki način volili smo da nas smatraju dobrima. Danas je generalno ne samo ovdje na Balkanu, to je ono što mene najviše ispunjava pesimizmom, što u čitavom svetu na neki način uspostavljen je neki novi sistem vrednosti u kome je dobro biti loš, u kome je, da tako kažem, cool biti zao, agresivan, i to je nešto što je samo uništavajuće za čitavu civilizaciju. Ja se nadam da na svoj način oni koji se bave lepotom i umetnošću mogu da daju nekakav mali bar doprinos tome da se te neke stvari menjaju i da u stvari bar pokušamo da ljudi ne zaborave na vrednosti dobrote i lepote i da ih podsjetimo da se ne mora prema takvim stvarima uvijek odnositi sa cinizmom i podcjenjivanjem.
Gospodine Langer, vaše mišljenje, kakva je budućnost rock muzike na ovim prostorima?
Ono što sam ja vidio na ovim prostorima, od Istre do Vojvodine, do Crne Gore, Srbije, gdje sam bio, jako puno sviramo u Vojvodini, bilo nekoliko rock festivala u tom dijelu Srbije, gdje sam vidio fenomenalnih bendova. Ja im nisam ni imena popamtio, ali sam zapamtio da strahovito dobro sviraju. Isto kao što ovdje u gradu u kojem ja živim, od nekih mojih kolega, djeca isto sviraju. To izuzetno sviraju. A mislim, što se tiče budućnosti, da ima. Jer vidim da ti mladi bendovi ne pjevaju ono Cinca Marinca ili Tri parme na otoku sreće, da imaju angažirane tekstove, barem ovdje u Istri, koliko ih čujem. I to me jako veseli, jer rock and roll ima prije svega zadaću da nosi poruku. A ona je u pravilu uvijek pozitivna.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Langer.
Hvala lijepa.
Hvala, gospodine Cukiću.
Hvala vama i hvala što ste mi omogućili da se ponovo čujem sa mojim dragim prijateljem Bruno.
Dejanu, najljepši pozdrav u Beogradu, a mi ćemo se, kao i uvijek, ovoga ljeta vidjeti.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili dva proslavljena rokera, Dejan Cukić iz Beograda i Bruno Langer iz Pule. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam sve koji su od ovog trenutka s nama. A u redovnom terminu ovo je emisija pred licem pravde. Suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
U idućih pola sata uz ostalo objavljujemo. Izvještaj sa statusne konferencije u Hagu o početku suđenja bivšem šefu srbijanske tajne službe i optuženiku za ratne zločine Jovici Stanišiću, kao i nastavak zanimljive priče o njegovim navodnim vezama s više stranih obavještajnih službi i mogućnosti da se te veze koriste kako bi se utjecalo na ishod suđenja. Podsjećamo na kontroverze što ih je izazvala odluka Vijeća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu da otvori istragu i raspiše potjernice za 19 državljana Bosne i Hercegovine zbog događaja u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu iz proljeća 92. godine. Istražujemo također navode o trgovini ljudskim organima tokom rata na Kosovu 99. i podsjećamo na inicijativu više nevladinih organizacija iz Srbije koje od predsjednika te zemlje traže da se 11. juli i u Srbiji proglasi danom sjećanja na genocid u Srebrenici. Ostanite s nama u programu
Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa.
Za dvije sedmice Sudsko vijeće Haškog tribunala odlučit će o daljnjem toku postupka protiv bivših čelnika srbijanske tajne službe Jovice Stanišića i Franka Simatovića, optuženih za pomaganje paravojnih struktura srpskih snaga u počinjenju ratnih zločina u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Predprocesnu raspravu u Hagu pratio je naš novinar Goran Jungbert.
Ni nakon skoro 6 godina od njihovog uhićenja još nije jasno kad će početi suđenje bivšim srpskim obavještajcima Stanišiću i Simatoviću. No nakon sljedećih liječničkih izvješća za 2 tjedna o zdravstvenom stanju optuženog Stanišića, suci će ubrzo donijeti odluku hoće li suđenje konačno krenuti i na koji način. Predsjedavajući sudac Alfonso Ori podsjetio je na odluku iz prošle godine, riječima sudske prevoditeljice.
U ovoj odluci od 17. decembra 2008. vijeće je naložilo da dr. Trba i Tarabar i dr. Bučan, a oni su gastroenterolog i neuropsihijatar, nastave da podnose izvještaje vijeću jednom mjesečno.
Podsjetimo, Stanišić, koji se nalazi na privremenoj slobodi kao i suoptuženi Simatović, tvrdi kako i dalje ima problema s probavom te teškom depresijom. To je neposredno potvrdila i njegova obrana na ovotjednoj statusnoj konferenciji na Haškom sudu, odbivši se izjasniti o presuđenim činjenicama i suđenja vođe srpske pobune u Hrvatskoj Milanu Martiću, naglašavajući kako i dalje čeka instrukcije od Stanišića. Branitelj Gerardus Knops, riječima sudske prevoditeljice.
Časni sude, mi smo se ovdje našli u jednoj teškoj situaciji. Kao što znate, naš klijent je ozbiljno bolestan i mi imamo klijenta koji je nekad davno mogao da nam da jasna i snažna uputstva. I mi imamo klijente za koga znamo da jeste, da jeste procesno sposoban, on bi želeo da da svoj doprinos po ovom pitanju.
Naime, Stanišićeva obrana, koja tvrdi da ne odugovlači s početkom suđenja, izjavila je kako ne može ništa raditi na svoju ruku bez odobrenja njihovog klijenta, budući da će on, ako se oporavi, biti time jako nezadovoljan.
Što nije imao priliku da da svoje mišljenje o ovom važnom pitanju, naročito kad je reč o ovako važnim pitanjima kao što je baza zločina u predmetu Martić. Dakle, mi se nalazimo u jednoj teškoj situaciji gdje imamo praktičnih poteškoća u komunikaciji sa našim klijentom. Mi moramo da postupamo u skladu sa advokatskom etikom.
Iako je predsjedavajući sudac Ori upozorio obranu kako se radi o tehničkim stvarima što se tiče prihvaćanja presuđenih činjenica, a ne o očitovanju prema optužbama, obrana je tek najavila da će o svemu više razgovarati s tužiteljstvom, te zatražila suce za suosjećanje prema bolesnom Stanišiću. S druge strane, obrana njegovog bivšeg suradnika Simatovića izjavila je kako je sve u redu s njihovim klijentom.
Nečasni sude, gospodin Simatović se u potpunosti pridržava uslova o privremenom puštanju na slobodu, o tom je sud redovno izveštavan od nadležnih organa Republike Srbije. Njegovo zdravstveno stanje je dobro i sa svojom odbranom radi na predmetu. Hvala.
Haško tužiteljstvo tereti bivšeg šefa službe državne sigurnosti Srbije Stanišića i bivšeg zapovjednika jedinice za specijalne operacije Simatovića u 5 točaka optužnice za progone, ubojstva i prisilne deportacije nesrpskog stanovništva iz Hrvatske i BiH od polovice 91. do kraja 95. godine. Po tvrdnjama optužbe, zločine su počinile jedinice pod kontrolom službe državne sigurnosti Srbije. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvrt.
Beogradska štampa ovih dana tvrdi da su uz američku središnju obavještajnu agenciju CIA pisma s preporukama za Jovicu Stanišića, bivšeg načelnika državne bezbjednosti Srbije, Haškom tribunalu svojevremeno poslale i službe iz Velike Britanije i Francuske. Navodno sud je na osnovu tih preporuka, a ne samo zbog lošeg zdravstvenog stanja optuženog, 2005. privremeno oslobodio Stanišića. Prema informacijama do kojih su došli Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, slično pismo tribunalu je uputila i ruska obavještajna služba. Iako navodna suradnja Stanišića sa stranim tajnim službama ni na koji način ne umanjuje težinu optužbi koje mu se stavljaju na teret, njegova moguća uloga u obavještajnom svijetu povod je za prilog iz Beograda koji je priredio naš novinar Zoran Glavonjić.
Zoran Mijatović, bivši zamjenik načelnika službe državne bezbednosti Srbije, rekao je za naš program da je po prirodi posla i opisu radnog mjesta uobičajeno da svaki šef tajne službe bude u kontaktu sa drugim obavještajnim službama. Mijatović kaže da ne zna da li je ruska obavještajna služba Haškom tribunalu poslala bilo kakav dokument o eventualnom doprinosu Jovice Stanišića na smirivanju situacije tokom rata u bivšoj Jugoslaviji, ali da ga ne bi iznenadilo da je to istina.
Nas dvojica smo svaki dan bili u tim najgorim vremenima. Jovica Stanišić je imao izuzetno dobru saradnju sa ruskom obavještajnom službom, ne kao saradnik, nego čovjek koji je vodio našu službu. On je sa ruskom službom uspostavio kontakte kad je na čelo ruske službe došao gospodin Primakov i on je sa njim održavao i kontakte kad je gospodin Primakov i bio ministar inostranih poslova. Zahvaljujući Jovici Stanišiću, 94. godine kad je Milošević praktično izgubio sve kontakte sa liderima iz celog sveta, on je zahvaljujući gospodinu Primakovu napravio jedan kontakt sa Jelcinom i uticao svojim argumentima da Jelcin prihvati posjetu Miloševića te godine, što je tada za, pre svega za Miloševića, bilo jaka stvar kad su u pitanju međunarodni politički odnosi.
Sa druge strane, Božidar Spasić, nekadašnji operativac i funkcioner službe državne bezbednosti Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, sumnja da bi ruska obaveštajna služba ikada uputila dopis tribunalu za Jovicu Stanišića.
S obzirom na činjenicu da Stanišić nije bio u kontaktu sa ruskom obavještajnom službom, nego samo sa Rimakovim, koji je navodno bio vezan njegova sa Amerikancima. Ne treba zaboraviti da je osnovni nosilac ovog čitavog posla u vezi Jovice Stanišića bila američka obavještajna služba CIA, da je ona definitivno u svom dopisu Haškom tribunalu priznala da je radio za nju i jednostavno vjerovatno da sada da bi CIA smanjila tenziju bombe koju je napravila ili priznala da je bilo u pitanju njen agent, sada se traži da je od susjednih ili njoj bliskih službi dođu dopisi.
Ljudi iz bezbednosnih struktura u Srbiji tvrdi da u trenutku dolaska Jovice Stanišića na čelo državne bezbednosti krajem 91. saradnja te službe sa drugim službama jednostavno nije postojala. Kako kaže Mijatović, Stanišić je početkom 92. počeo da uspostavlja prve kontakte, a kasnijih godina pod njegovim vojstvom državna bezbednost je pored kontakata sa Ruskom uspostavila i kvalitetne odnose sa obavještajnim službama Kine i Francuske.
Kad su u pitanju svi ti kontakti, te sve saradnje sa stranim službama vođeni ne samo na najvišim nivou, posle tih susreta šefova razrađivali su se segmenti saradnje sa stranim službama i mi smo imali kontakte i kako mi to kažemo na nižim nivoima. Znači nije tako ta saradnja kako se piše inače u tom pismu koje je CIA dala tamo. Saradnje se ne odvijaju na nivou pojedinaca nego na nivou ljudi koji rukovode i ekspertskih grupa koje tu saradnju prate.
Ali Božidar Spasić vjeruje da su ti kontakti bili mnogo bliži i kompleksniji, zbog čega je CIA i odlučila da pošalje pismo podrške za Stanišića.
To je osnovno pravilo da svaka služba pokušava da na odgovarajući način zaštiti svog agenta kada on zapadne u nevolje, a očito da se ove nevolje približavaju i Jovici Stanišiću, jer je, ukoliko ja vidim u Hagu ubrzana sa ta suđenje i vratno da i njega čeka taj proces. Ja sam kao obaveštajac imao kontakte sa određenim ljudima i u inostranstvu i u našoj zemlji i par puta su tu ljudi dolazili u veoma velike nevolje. Tada bi mi na nivou službe, ja bih isposlovao da od mog šefa službe državne bezbednosti dobijem jedan dopis koji bi naznačavao kao službena tajna i nosio recimo kod tužioca i kod sudija da bi predstavio i rekao taj čovjek ima određenih zasluga za zemlju, radio je neke poslove, pa molimo eto tako da budete blaži prema njemu ili bar da imate neki lakši tretman da ga ne držite u zatvoru.
Međutim, Zoran Mijatović tvrdi da je priroda kontakata Stanišića sa drugim službama bila legalna i podsjeća da je Slobodan Milošević kao predsjednik Savezne Republike Jugoslavije bio garant Dejtonskog sporazuma, pa po pitanju bezbednosti i njena tajna služba.
Ja sad mogu da vam kažem da smo mi između ostalog kao služba bili dužni već 96. godine da na jedan specifičan način obezbeđujemo razne te jedinice koje su odlazile na teritoriju Bosne i Hercegovine shodno Dejtonskom sporazumu, znači da i kontraobavešteno štitimo, da američkoj službi po potrebi dostavljamo određene podatke koje bi govorili o tome da li su na bilo koji način njihove trupe ugrožene na teritoriji Bosne i Hercegovine ili na teritoriji Republike Srbije prilikom tranzita.
Ali Božidar Spasić smatra da nije bilo ozbiljnih razloga za bliske lične kontakte sa CIA.
Motivi su vjerojatno bila jedna slabost, možda i uplašenost u tom momentu ili u ta vremena, naprosto od toga da je to jedna velika služba ti pristupi. Znate, kad agentima pristupi jedna tako jaka i moćna služba, onda oni popuštaju po svim šalovima, ovo je samo katastrofa što je popustio šef jedne tajne policije.
Ipak Zoran Mijatović zaključuje da su u osnovi podrške stranih obaveštajnih službi Jovici Stanišiću, kako se često navodi, neke od njegovih uloga tokom rata, kao što je spasavanje mirovnjaka UNPROFOR-a i zarobljenih francuskih pilota.
Kad je u pitanju rešavanje nagomilanih problema koji su tada bili u Srbiji, da je Jovica Stanišić na jedan određeni način delovao da se mnogi sukobi ne prošire i da se mnogi sukobi koji su tada postojali reše na miran način.
Epilog podrške Jovici Stanišiću videće se na kraju suđenja za ratne zločine u Haškom tribunalu, jer kako pravnici često navode, njegov profesionalizam ili pouzdanost u saradnji sa drugim službama ni u kom slučaju ne bi trebalo da relativizuju navode optužnice.
Ovaj program Pred licem pravde. Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Nedavna odluka Vijeća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu da otvori istragu i raspiše međunarodnu potirnicu za 19 državljana Bosne i Hercegovine koji su po mišljenju tog suda odgovorni za smrt i ranjavanje vojnika prilikom napada na kolonu Jugoslavenske narodne armije na početku rata u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, izazvala je mnogo kontroverzi. O tome kakve su posljedice ovog poteza Srbije u prilogu Omera Karabega.
Pored pitanja da li se napad na kolonu Jugoslavenske narodne armije 3. maja 1992. godine u Dobrovoljačkoj ulici može okarakterisati kao ratni zločin, postavlja se i pitanje kakve će posljedice taj potez imati na odnose u regionu. Da li to znači da će Beograd u buduće po svojim kriterijima određivati šta je ratni zločin i raspisivati poternice za državljanima susjednih država koji su po oceni pravosudnih organa Srbije učinili zločine nad Srbima? Šta o svemu ovome kažu pravni stručnjaci? U ovom prilogu čućete mišljenja Kasima Trnke, profesora ustavnog prava iz Sarajeva, i Milana Škulića, profesora krivičnog prava iz Beograda, koji iznose potpuno oprečne stavove o slučaju Dobrovoljačka i njegovim reperkusijama. Oni se pre svega ne slažu u tome da li je napad na kolonu Jugoslavenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici bio zločin. Kasim Trnka smatra da se cela stvar mora posmatrati u širem kontekstu. Po njemu, Jugoslovenska narodna armija je, nakon što je Bosna i Hercegovina 6. aprila 1992. godine bila priznata od strane Evropske zajednice kao nezavisna država, bila okupatorska armija na tlu te zemlje.
Jugoslovenska narodna armija očigledno nije imala razloga da boravi u Sarajevu i cijeloj Bosni i Hercegovini. Dakle, oni su očigledno već imali potpuno jasne planove kako trebaju da nastupaju u Bosni i Hercegovini, s obzirom da su njeni građani odlučili da ona bude nezavisna i suverena država. Dakle, očigledno radilo se o jednom aktu agresije i u legitimnom činu samoodbrane.
Milan Škulić je, međutim, mišljenja da u ovom slučaju nije bitno da li je ili nije postojala agresija na Bosnu i Hercegovinu. On tvrdi da je bitno da li je počinjen zločin, a po njegovom mišljenju jeste.
Činjenica je da kada je kolona JNA protivno dogovoru koji je bio postignut na mučki način napadnuta, činjenica je da su tu vojnici ubijeni, postoji osnovna sumnja da je tada učinjen ratni zločin. Ali kažem, ono što meni posebno ovde deluje ovako simptomatično, to je da se protvira teza koja je dosta opasna, to je dakle da u nekom ratu koji je bio pravedan se ne mogu učiniti ratni zločin.
Kasim Trnka kaže da njegova teza nije da se u odbrambenom ratu ne mogu počiniti ratni zločini, nego da u Dobrovoljačkoj ulici nije počinjen ratni zločin, što potkrepljuje činjenicom da Haški sud nije to smatrao zločinom, pa nije ni gonio taj slučaj, niti ga je ustupio domaćem pravosuđu.
Podsjećam da je Međunarodni tribunal za bivšu Jugoslaviju, Haški tribunal, imao niz prijava i za gospodina Izetbegovića, Stilajžića i Ganića kao osobe koje su bile tada u kolektivnom šefu države i da je Međunarodni tribunal raspolagao sa obimnom dokumentacijom u nizu dijela, uključujući i taj takozvani slučaj Dobrovoljačke ulice, i tribunal u Hagu nije našao osnova da podiže optužnicu za ovaj ili druge slučajeve.
Milan Škulić je suprotnog mišljenja.
Nije argument dakle, da kaže tribunal dakle, se nije time bavio. On se nije bavio mnogo čime što se kasnije procesiralo. Imate recimo Beogradu slučaj Škorpion, imate dakle, Ovčar, imate mnogo delikata koji nisu da dakle, rešeni u Haškom tribunalu pa su se gonili ovdje. Ima toga i Bosni i Hercegovini sigurno. Jer po toj logici, dakle, ono što Hag nije uradio, nije zločin, dakle, ispada dakle, da sve ono što se u Bosni i Hercegovini goni sada, praćno nije zločino, nije tako.
Nakon završetka rata, Bosna i Hercegovina, Srbija i Hrvatska potpisale su 1996. godine takozvani Rimski sporazum u kome su se obavezale da neće podizati optužnice za ratne zločine bez saglasnosti Haškog tribunala. Tako je bilo sve do 2004. godine kada je Haški tribunal prestao da ocenjuje da li u nekom slučaju postoji sumnja da je počinjen zločin. Jedno vreme vladalo je zatišje, a onda su pravosudni organi Srbije krenuli sa novom praksom. Najpre 2007. godine je podignuta optužnica protiv Ilije Jurišića, člana operativnog štaba Centra javne bezbednosti u Tuzli za vreme rata, koji je uhapšen na beogradskom aerodromu odakle je nameravao otputovati u Nemačku. Uhapšen je pod sumnjom da je odgovoran za napad na kolonu Jugoslovenske narodne armije 15. maja 1992. godine u Tuzli, u kome su prema optužnici poginula 92 vojnika. Sada je pokrenuta istraga i za slučaj Dobrovoljačka. Tim povodom Kasim Trnka kaže:
zašto se vlasti Republike Srbije sada, doduše to nije to sada, ima to prilično vremena od kad ste počeli intervenirati na ovaj način, da se praktično miješaju unutrašnje stvari jedne nezavisne i suverene države. Jel vi mislite da organi vlasti u Bosni i Hercegovini nisu sposobni, nisu stanju da urade tu čitavu stvar? I zašto Republika Srbija nije prihvatila jedan korektan dogovor, kakav je, na primjer, postignut između Hrvatske i Srbije, da se zločini sude prema mjestu događanja?
Milan Škulić na to odgovara:
Srbija se ovdje angažuje jer poštuje i svoje međunarodne obveze i svoje domaće zakonodavstvo. Prema realnom principu važenja krivičnog zakonodavstva, Srbija ima mogućnost i pravo da primeni svoje zakonodavstvo i u vezi krivičnih djela koja su učinjena van teritorije Srbije, ako su prilikom njihovog izvršenja stradali državljani Srbije. Po tom osnovu Srbija može dakle, da vodi ovaj postupak, vodi istragu, ako skupi dokaze može da se optužuje i čak sudi u odsustvu bez obzira što se radi o krivičnim delima učinjenim van teritorije Srbije. Bilo bi idealno kada bi nadležni organi države Bosne i Hercegovine to istražili i kad prikupe dokaze, ako prikupe dokaze, krivično gonili one koji su osnovno sumnjivi su učinili tako krivično delo. Prošlo je toliko godina, očigledno dakle, nikome to ne pada na pamet da radi.
Kasim Trnka tvrdi da treba imati povjerenje u pravosuđe Bosne i Hercegovine i postavlja pitanje zašto Srbija ne goni one svoje državljane koji su učestvovali u opsadi Sarajeva i činili druge zločine u Bosni i Hercegovini.
Ako ste stavili malo prije prigovor zašto organi Bosne i Hercegovine ne rade, a zašto organi Republike Srbije ne preduzimaju krivično gonjenje prema ogromnom broju pripadnika Jugoslovenske armije, paravojnih formacija i drugih, počeši od Ratka Mladića i Hadžića, koji su počinili nesumnjive ratne zločine,
Milan Škulić daje sledeći odgovor.
Činjenica u tom pogledu postoje različita mišljenja. Ono što je za neke opsade grada, to je da kada za druga neka vojna operacija. Cijeli problem je u tome što u Bosni i Hercegovini mnogi neće da prihvate da se radilo o građanskom ratu. Znači, po mojoj oceni, u pitanju je bio čist građanski rat, gdje su sukobili građani Bosne i Hercegovine različite nacionalnosti, dakle, uz naravno neke razne kombinacije.
Kasim Trnka je na to reagovao ovako.
Kako ste vi to profesionalac kad je u velikom broju presuda tribunala i u ovoj presudi Međunarodnog suda pravde nedvosmisleno i višestruko puta rečeno o međunarodnom sukobu, primijenjeni propisi međunarodnog humanitarnog prava o međunarodnom sukobu.
I ova rasprava pokazala je koliko su zemljama bivše Jugoslavije različiti kriterijumi o tome šta je ratni zločin. Ono što je za jedne zločin, za druge je herojstvo. Što je za jedne agresija, za druge je legitimna vojna akcija. Dovede se u pitanje i odluke Haškog tribunala i Međunarodnog suda pravde, koji su nedvosmisleno potvrdili da je u Srebrenici izvršen genocid. Domaći sudovi jedva da mogu objektivno da sude i svojim državljanima optuženim za ratne zločine, a kamoli građanima drugih država koji su u ratnom sukobu bili na suprotnoj strani. Zato će praksa podizanja optužnica protiv državljana susjednih zemalja, ukoliko se nastavi, izazvati mnogo nepoverenja u regionu. Šta ako i Sarajevo, Zagreb i Podgorica krenu tim putem? Ljudi koji su učestvovali u ratu neće se usuđivati da napuste svoju zemlju jer bi mogli biti uhapšeni čim pređu granicu susjedne države. Hoćemo li opet u 90. Za emisiju Pred licem pravde pripremio Omer Karabeg.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Tužiteljstvo za ratne zločine Srbije objavilo je da je identificiralo 10 pripadnika nekadašnje oslobodilačke vojske Kosova, za koje se sumnja da su počinili zločine nad nealbancima na sjeveru Albanije 1999. godine. Na osnovi fotografija do kojih je došlo tužiteljstvo, identificirana je i jedna od žrtava. Iz Beograda se javlja Iva Martinović.
Predstavnici tužilaštva za ratne zločine predstavili su novinarima svedoka Radete Dragovića, koji je na fotografijama sa severa Albanije prepoznao oca. Predrag Dragović nestao je iz Peći u junu 99. godine. Na slikama je prikazan u uniformi, a srpsko tužilaštvo pretpostavlja da je pred egzekuciju bio nateran da je obuče, kako se ne bi videlo da je ubijen i civil.
I oca sam prepoznao po bradi, nosu, ustima, brkovima i zalisku koji je imao. Moj otac kao i niko iz moje porodice nije učestvovao u ratnim aktivnostima tokom 99. godine na Kosovu. Kada smo ja i majke izašli iz Peći, ostaje sa svojom majkom dole, to jest mojom babom. Uhvaćen je 22. to je prema babinoj izjavi. 22. je izašao samo da kupi cigarete. Ti više se nije vratio.
Tužilac Vladimir Vukčević rekao je da su najverovatnije identifikovani i eventualni egzekutori.
Oko desetak lica pripadnika OVK za kojima imamo dokaze da su počinu ratne zločine nad Srbima i nealbancima na severu Albanije 1999. godine.
Vukčević je naveo da prema saznanjima tužiloštva, osim žute kuće, postoje još tri lokacije za koje se sumnja da su u njima vršene transplantacije organa. Kroz te objekte na severu Albanije je, prema njegovim rečima, prošlo oko 300 ljudi. Vukčević je najavio novi dopis albanskom tužiloštvu u kome će ih pozvati na saradnju u istrazi.
Ukoliko ne budemo mogli zajedno sa albanskim tužiloštvom da istražimo ovu stvar, a što interesuje i Albanaca i nas, onda ćemo mi moliti da se obratimo i međunarodnim faktorima.
Na konferenciji u specijalnom sudu prikazano i nekoliko fotografija snimljenih na severu Albanije na kojima se vide egzekutori i žrtve. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
20 predstavnika nekoliko nevladinih organizacija okupilo se ove sedmice ispred zgrade predsjedništva Srbije, gdje je od predsjednika te zemlje Borisa Tadića zatražilo da se 11. juli i u Srbiji proglasi danom sjećanja na genocid u Srebrenici. Slušamo ponovo Zorana Glavunjića.
Milan Antonijević, izvršni direktor Jukoma, Komiteta pravnika za ljudska prava, pročitao je javno pismo u kom se od predsjednika Srbije Borisa Tadića, kao čovjeka koji može da utiče na ključne odluke i politiku države, zahteva da podrži inicijativu da se 11. jul proglasi danom sećanja na genocid u Srebrenici.
Podsjećajući vas da je 15. januara 2009. godine Evropski parlament usvojio rezoluciju o proglašenju 11. jula danom sećanja na genocid u Srebrenici, ukazujući da je time, s obzirom na izraženu političku volju nas, građanki i građana, da Srbija bude deo Evropske unije, to postala i obaveza naših vlasti. Izražavajući čvrsto uverenje da je poštovanje i priznanje žrtava najtežeg zločina među zločinima i početak izgradnje zajedničkog pamćenja u kojoj će biti utkane sve žrtve ratnih zločina počinjenih na teritoriji bivše Jugoslavije, naša zajednička obaveza.
Boris Tadić zbog državničkih obaveza nije primio predstavnike nevladinih organizacija koje su mu pismo koje je pročitano uputile 11. februara. Na skupu ispred zgrade predsjedništva Srbije nije bilo incidenata, a okupljene je obezbeđivao veliki broj policajaca. Nevladine organizacije najavile su da će svakog 11. u mjesecu javno upućivati zahtjev da se proglasi dan sećanja na genocid u Srebrenici i, kako je navedeno, cilj je da Skupština Srbije do 11. jula 2009. donese takvu odluku. Potpisnici inicijative su Fond za humanitarno pravo Žene u crnom, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Centar za unapređenje pravnih studija, Komitet pravnika za ljudska prava i Inicijativa mladih za ljudska prava, a podršku su dale Koalicija za toleranciju, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Beogradski centar za ljudska prava, Fond za otvoreno društvo, Kvirija centar, Sandžački odbor za ljudska prava i Sandžački intelektualni krug. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Bilo je to još jedno izdanje programa Pred licem pravde, Radija Slobodna Evropa, Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Svojim komentarima i prijedlozima možete se javiti i na našu e-mail adresu predlicempravde@gmail.com. Emisiju s novim sadržajima možete čuti za 7 dana, na istom mjestu i u isto vrijeme. Do tada iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas producent programa Zoran Mijatović i urednici Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.